parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 1040 Esperanto el sendo de la Pola Retradio. Premiere la 16 de februaro 2021. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskotka i Tomasz Miller. Antau de chiaroi la 15 de februaro audigis nia unua Esperanto el sendo exter la platformo de la publica radio, kai ni daurigas la tradicion proponante hodiaŭ en la komenco aktualaĵojn kai kronvirusan kronikon. Ni krome informas pri polaj eventoj aktualaj en la ĵusaj tagoj, do la tago de enamiĝintoj pasinta last dimanĉe kai proksimiĝanta al la fino karnavalo. Nia scienza temo concernas laboroin de pole sciencistoi el Krakovo, kiui laboras pri tomografo, ebligonta testi samtempe la tutan corpon. Kai fine ni proponas leuvican segmenton, literaturan, kun la intrigo de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz, en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof. Comence kiel kutime audigas aktualaĵoj.
Geografia statistika atlaso de Pollando de Eugeniusz Romer el 1916, ancora antau ol Pollando regagnis suverenecon, estis uno el la plej gravaj dokumentoj, kiuj ebligis al Pollando post la unua mondmilito reveni sur la mapon de la mondo. Ĝi ludis ŝlosilan rolon, se temas pri la limoj de la sendependa Pollando post 1918. En la cent kvindeka naskiĝdatreveno de la elstara kartografo estis pretigita nova edukprojekto Geografia politika atlaso de Pollando, Pollando en la nuntempa mondo, perspektivoj 2022. Pere de instrumentoj propraj al geografio ĝi celas prezenti Pollandon kiel modernan ŝtaton kun riĉa pasinteco. Ĉe rilata retejo troviĝos senpage pretaj mapoj kaj priskriboj de geopolitikaj problemoj, lecionscenaroj kaj kuriozaĵoj pri Pollando. Dum la plej proksimaj du jaroj en elektitaj liceoj okazos demonstraj lecionoj por instruistoj de geografio, historio kaj sociaj konoj pri politika geografio. La organizantoj planas konkurson por komencantaj kaj spertoplenaj adeptoj de kartografio. La Tutlanda Societo de Bird Protectado publikigis la aktualan version de la ruĝa registro de la polaj birdoj. Rezultas el ĝi, ke dum la lastaj 200 jaroj en Pollando formortis 16 birdospecioj kaj 47 pliaj estas mortminacitaj. Inter ĉi-lastaj troviĝas kulera naso, griza mevo, frugilego. Per analizoj estis ĉirkaŭ prenitaj nur 230 birdospecioj regule nestantaj en Pollando, sen specioj nestantaj sporade aŭ neregule. La ruĝa listo notas ankaŭ kazojn de populacia rekonstruo kaj de malkreskinta minacstatuso. Inter 8 birdospecioj, rilate kiujn oni malaltigis la minacstatuson, troviĝas blankvosta maraglo kaj migra falko. Laŭ ornitologoj la plej efika maniero savi endanĝerigitajn birdospeciojn estas protekto de iliaj nestejoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la kronvirusa kroniko.
Ekde la semajnfino en Pollando denove eblas praktiki vintrajn sportojn kun konservo de sanitaraj kondiĉoj. Povas funkcii naĝejoj, tenisplacoj, glitejoj. Malfermiĝis hoteloj kaj pensionoj, sed liverante al la gastoj nur la duonon de la ĉambroj. Denove eblas viziti kinejojn, teatrojn, ekspoziciojn, kulturdomojn kaj kulturcentrojn.
La pola firmao Molo System kreis aranĝaĵon kiu malkovras kronviruson en la elspirata aero dum malpli ol dek sekundoj. Ĝi funkcias en maniero simila al policista alkoholaĵkontrolilo. Post la elspiro ene de kelkaj sekundoj aperas indico pri pozitiva aŭ negativa rezulto de la kronvirusa testo.
Hinda Unio rifuzis aŭtorizi la averian aplikadon de Pfizer-vakcino. Ĝiaj aŭtoritatoj postulis lokajn testojn, kiuj provus, ke la vakcinon COVID-19 Morono A eblas sekure apliki. La Hindunia Centra Organizo por Kontroli Medikamentojn konstatis inter alie, ke Pfizer proponis neniun planon pri datumbazo koncerne sekurecon kaj imunecon de la hindunia loĝantaro.
La Europa Unio akcelos la aprobadon de adaptitaj kontraŭvirusaj vakcinoj por kontraŭbatali novajn mutaciojn. Declaris la Unia San Ministros Stella Kyriakides. Plibonigitei vaccinoi ne devos esti subigitei al plena aprobo proceso.
Bill Gates antaŭvidas pliajn seriozajn minacojn, kiujn frontas la homaro, pli seriozajn ol la kronvirusa pandemio. La unua estas la klimataj ŝanĝoj, la alia estas bioterorismo, por kiu povas esti kreita aparte agresa viruso.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Amo en miel sendo ne sen causa cantis. Grazia Barboni, la dec quarante februaro ne sole la corei messagioi circulis inter multei personui. Ocase de la Sankt Valentena tago en la Regia Castella in Varsovio ebis semen fine conatigi con artvercoi bildigante diverse in manifestigioin de amo. La residejo de la Polaj Reĝoj kaj de la Respubliko disponigis specialan vizitineron, kiu gvidis tra la artgalerio de la pentroarto, skulptarto kaj ornama arto tra la reĝaj apartamentoj, ebliginte malkovri verkojn, kies fono estas amo.
Tiu okaze eblis viziti la reĝan kastelon senpage. La amo estis presentita en diversaj manifestigioi, kiel amo inter virino kaj viro, kiel amo al Dio, kiel amo alla patrolando, kiel la gepatra amo, fine kiel mita amo. La visitantoi povis rigardi krome du por okaza in expozicio in en souvenir vendejo la rabato egalis al 14%.
Mm. Iam mercrede comencidas la caresma periodo. Antau tage de gi la podlahia museo de popola culturo en la loco Vasilkovo apud Bialistoco memorigis la tiu periode in tradizioin ligitein con la lastei tagoi de carnavalo en la tiu regiona Camparo.
Temas pri tiaj eventoj kiel parado de alivestitoj, saltado trans trabon, purigado de potoj per cindro, bakado de banietoj. Ĉifoje pro la pandemio ne povis okazi por okaza festeno, do la eventoj disvolviĝis en rete. Samtempe kiel atentigas etnografoj, la pompa festado de la lastaj tagoj de la karnavalo en la regiono jam malaperis, kaj tiu procezo komenciĝis en la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Aliflanke en la loko Radziwiłłowo daŭras la rekreado de la iamaj tradicioj en la formo de bunta parado moviĝanta tra la urbo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Sciencistoj el la Fakultato de Fiziko, Astronomio kaj Aplikata Informadiko de la Jagellona Universitato laboras pri tomografo ebligonta bildigi la tutan korpon de paciento. Laŭ premise ĝi kapablos samtempe malkovri tumorojn en la tuta korpo kaj eĉ konstati la gradon de ilia nocivezo. Temas pri tio, ke kuracisto ricevu laŭeble plej multajn informojn pri la sanstato de paciento sen la neceso de kirurgia interveno. Nun, por ekscii, ĉu en konkreta korpoparto troviĝas kanceraj histoj, necesa estas biopsio kaj sekve histopatologiaj ekzamenadoj. Dankal nova solvo, pri kiu laboras la krakovaj sciencistoj, kuracisto povos sur ekrane vidi, kiel substancon liveritan al la paciento akceptas ties korpo, kaj kiel ĝi efikas en metabola procezo. Aktuale kuracistoj dum la tomografaj ekzamenoj povas rigardi sur ekrane nur unuopajn korpopartojn kun la kanceraj ŝanĝoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 106 fragmento. Kaj nun aŭskultu min, diris Petronius. Mi ne volis perdi la tempon. Mi estas de hodiaŭ en malfavoro. Mia propra vivo kvazaŭ pendas sur hareto, kaj tial mi povas nenion efiki ĉe la Cezaro. Pli malbone eĉ. Mi estas certa, ke li agus kontraŭ mia peto. Se tiel nestus, ĉu mi konsilus al vi, ke vi forkuru kun Ligia aŭ rekaptu ŝin? En tiu okazo, se vi sukcesus forkuri, la kolero de la Cezaro direktus sin kontraŭ mi, sed pli verŝajne li farus hodiaŭ ion laŭ via peto ol laŭ mia. Ne kalkulu tamen ankaŭ je tio ĉi. Eligu ŝin el la malliberejo kaj forkuru. Nenio pli restas al vi. Kiam tio ĉi ne sukcesos, venos la vico por aliaj rimedoj. Dume sciu, ke oni malliberigis Ligien ne nur pro la kredo je Kristo. Ŝin kaj vin persekutas la kolero de Popea. Ĉu vi memoras, ke vi ofendis la Augustinon kaj ke vi rifuzis ŝian amon? Ŝi scias, ke vi rifuzis ĝin pro Ligia, kiun eĉ sen tiu ĉi kaŭzo ŝi ekmalamis de la unua rigardo. Ŝi apenis jam antaŭe pereigi Ligien, atribuante al ŝiaj sorĉoj la morton de sia infano. En tio, kio okazis, estas la mano de Popea. Per kio vi povas klarigi, ke li estis malliberigita la unua? Kiu povis montri la domon de Linus? Mi diras al vi, ke oni spionis ŝin jam delonge. Mi scias, ke mi disŝiras vian animon kaj senigas vin de la lastaj esperoj, sed mi tion diras al vi tiel, ke se vi ŝin ne liberigos, antaŭ ol venos al ili leido, ke vi tion provos, tiam vi ambaŭ pereos. Jes, mi komprenas, respondis Vinicius. La stratoj pro la malfrua horo estis malplenaj. Tamen la pluan interparolon rompis al ili iranta de kontraŭe ebria gladiatoro, kiu ŝanceliĝis sur Petroniuson tiel, ke li apogis sin per la mano sur lian ŝultron, ĉirkaŭblovante lian vizaĝon per vinsaturita spiro kaj kriante per raŭka voĉo: "La kristanojn al leonoj!" Mir Milano, diris tranquille Petronius, acceptu bonan consilon, cae iru vian voion. Tiam la ebriulo captis subite lian shuldron ancau per alia mano. Criu cune cun mi, au mi rompos al vila nucon. La cristanoin ale leonui. Sed la nervoi de Petronius havis iam suffice da tivi crioi. De la momento de la liro el palatino, ili suffocis lin kiel incubo, cae shiris liein oreloin. Do, ciam li ecvidis crome super si levitan pugnon de la grande gulo, elcerpigis la mesuro de lia pacienzo. Amico, li diris, vi odoras vinon, cae malhelpas min. Cae tiel parolante li embatis en lian bruston gis la tenilo mallongan glavon, per kiu li armis sin elirante el la domo. Poste, preninte Viniciuson sub la brakon, li parolis plu, kvazaŭ nenio estus okazinta. La Cezaro diris al mi hodiaŭ: "Diru en mia nomo al Vinicius, ke li ne preterlasu la cirkludojn, en kiuj partoprenos kristanoj." Ĉu vi komprenas, kion tio signifas? Oni volas fari al si spektaklon el via doloro. Tio estas afero decidita. Eble tial oni malliberigis ĝis nun nek vin, nek min. Se vi ne sukcesos ŝin tuj eligi, tiam mi ne scias. Eble akte propetos por vi, sed ĉu ŝi ion efikos? Viaj siciliaj posedaĵoj povus ankaŭ eksciti la vidon de Tigelinus. Provu. Mi donos al li ĉion, kion mi posedas, respondis Vinicius. De Carine al Forumon estis tre malproksime. Baldaŭ do ili alvenis. La nokto komencis jam paliĝadi, kaj la muroj de la kastelo estis jam klare videblaj en la ombro. Subite ciam ili flanchigis alla mamertina malibereio, Petronius haltis cae diris: "Pretorianui, tro malfrue." La malibereion circavis effective duobla vico da soldatoi. La crepusco argente coloris iliaen ferren cascoin cae lacrajoin nella lanzoi. La visaggio de Vinicius iris pala kiel marmoro. "Ni iru," diris li. Post momento ili ekstaris antaŭ la vico. Petronius, kiu dotite per neordinara memoro konis ne nur la ĉefulojn, sed preskaŭ ĉiujn soldatojn de la pretorio, rimarkis tuj konatan al si kohortestron kaj faris al ni signon. "Jen kio, Niger," li diris. "Oni ordonis al vi gardi la malliberejon?" "Jes, nobla Petronius." La prefekto timis, ke oni povus provi rekapti la brulmetintojn. "Ĉu estas al vi ordonite neniun enlasi?" demandis Vinicius. "Ne, sinjoro. Konatoj vizitados la malliberulojn, kaj tiel ni kaptos pli da kristanoj." "Sekve enlasu min," diris Vinicius. Kai preminte la manon al Petronius li diris al li: Vidigiu cun acte, kai mi venos exsii cian respondon si donis al vi. Venu, rediris Petronius. En la sama momento, sub la tero kai trans la dicae muroi audigis cantado. La canto comence malclara kai obtusa, crescis ciam pli. Vocei virai, virinei kai infanei ligis sin en unu harmonian horon. La tuta malibereio comencis en la silento de la crepusco canti kiel harpo. Sed tio ne estis vocoi de plendo, nec de malespero. Contraue, sonis en ili gioio cae triumfo. La soldatoi rigardis in reciproce cun miro. Sur la cielo aperis la unuae orei cae rosei briloi de la tagigio. La eccrio, la cristanoin al leonoi, sonis encese en ciui quartaloi de la urbo. En la unua momento ne nur neniu dubis che ili estas la verai causintoi de la malfelicio, sed neniu volis ecz dubi, char ilia punom devis presenti grandiosan amuson por la popolo. Sed disfastigis la credo che la malfelicio ne alprenus tiel teruran amplexon sen colero de la dioi. Oni ordonis do fari en la temploi piacula, tio estas puriga in oferoin. Lau la inspiro de la sibilai libroi, la senato arrangis solenajoin, cae publicain pregioin, al Vulcanum, Cereso, cae Proserpino. Matronoi faris oferoin al Junono. En granda processio ili iris alla marbordo por cerpi iom da acfo, cae spluzigi gin sur la statuon de la diino. Edzinigintei virinoi preparis festenoina por la dioi cae pasigadis la noctoin maldorme. La tuta Romo purigadis de pecoi, faradis offerdonoin cae petis pardonon de la senmortuloi. Cae dume mese de la ruinoi ogni voiscisis novain stratuin. Tie cae ie oni metis iam la fundamentoin de novae grandiosei domui, palazoi cae temploi. Antau cio tamen oni construis cun sen exempla rapidezo grandegain lignain amfiteatroin, cie devis morti la cristanui. Tui post la interconsilo en la domo de Tiberius, oni sendis alla proconsuloi la ordonoin, cae ili havigu sovagein bestoin. Tigalinus malplenigis la besteioin de ciui italai urboi, ne esceptante la malpli grandain. En Africo oni arrangis lau lia ordono grandegan chassadon, en ciu devis partopreni la tuta loca logiantaro. Oni venigadis elefantoin cae tigroin el Asio, crocodiloin cae hippopotamoin el Nilo, leonoin el Atlaso, lupoin cae ursoin el Pireneoi, furiosain hundoin el Hibernio, hundoin molossoin el Epiro, bubaloin cae grandegain timindain uroin el Germanuio. Pro la nombro de la maliberigitoi, la circludoi devis per si amplexo superi cion cion oni vidis gis nun. La Cesaro desiris dronigi la memoron pri la brulen sango, cae ebrigi per gi Romon. Neniam do iu sango versado promesis esti pli brila. Thank you. La censesa fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nea hodiaŭa elsendo. Se nia elsendo plaĉis al vi, ne preragu per rimarkoj, opinioj kaj komentoj. Dankon pro la sponsora subteno de nia laboro kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.